Ozatlık Radyosu söyleyeyim. Bugün 27 Mart Cuma. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Rusiyanın Çeşne'deki soğuşçularına karşı şoralarına tuktatu niyeti turunda işareler nerseni anlata. Rusiya Mağarif hem Fen Minister Orunbasarı Isaak Kalina Kazandağı yılışta tarih uktuşları öz işlerinde devlet siyasetini alıp barırga tiyiş dedi. Totar İctimai Üzeginin bu şimbede ötecek 20 yıllık yubiley kurultayın uyuşturu bəhəslər tortkalaşular bilen bara. 10 yıllık Tataristan'ın Rusiya Federasiyasındagi vekaletli vekiliyeti bilgilengen Nazif Mirhanov şul çırga yumğa qiyasay. Başta dünya yamalıkları.
Azatlıkta haberler. Nişek bar, şulay.
Mikrofon алдында Алсу Кырмаш бир нече мөһим хабарның кыскачасы. АҚШ президенты Барак Обама Афганистан һәм Пакистан стратегиясын игълан итте. Мәскәүдә Афганистанга багышланган халыкара җыен үтә. Кыргызстан буйлап хөкүмәткә каршы урам җыеннар узды. Азатлык радиосының яңа бинасында Чехияның элекке президенты Вацлав Хавел булып китте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АҚШ президенты Обама Афганистан стратегиясын игълан итте. Афганистанда АҚШ президенты сүзләре Қарағанда қорқыныш арта бара. Өз хакимиятының мақсаты деп ол Афғанстанда һәм Пакистанда Әл-Каиданы җимеру һәм бу илләргә кабат кайтармау дип атады. Президент Афған хәрби кешеләрен өйрәтү өчен илгә 4000 ләп кеше җибәреләчәген игълан итте. Август аенда үтәчәк сайлау алдыннан илгә 17 000 хәрби китәчәк. Афған хөкүмәтендәге ришвәтчелеккә күз йому булмаячак, диде Обама.
We cannot turn a blind eye to the corruption that causes Afghans to lose faith in their own.
Afganlarning o'z yo'lboshchilarini ishonishni kimituga ketirgan korrupsiyaga biz ko'z yuma olmaymiz. Biz afg'on hukumati bilan korrupsiyani bitiruv, xalqaro yordamga yo'l ochish, shuning bilan afg'on xalqiga yordam etish yo'llarini birga topashyapmiz, dedi Obama. Pokiston yetakchiligida shik bo'yinda al-Qaidaga qarshi xizmatdoshlikni orttirishga tayyor, dedi AQSh prezidenti. Obama AQSh Kongressına Pakistan'a 5 yılga 1 milyard yarım dolarlık yardımını xoplauını sırap mürajaat etirge jina. Pakistan hem Afganistan jitekşilere yana strategiyaga xoplau bildirdi, hem xizmettaşlik uagda etdi. Мәскәүдә ачылган Афганстанга багышланган халыкара җыенда Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Россия НАТО белән хезмәттәшлекне киңәйтергә әзер дип белдерде. Бүгенге конференция Афганстанда террорга һәм наркотик сатуга каршы хезмәттәшлекне ныгыту юлларын тикшерә, диде Лавров. Очрашуда Шанхай хезмәттәшлек оешмасы әгъзалары Россия, Кытай, Казакстан, Таҗикстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Иран һәм Төркия катнаша. Шулай ук җыенга Берләшкән Милләтләр оешмасы, Европа Берлеге, НАТО һәм АҚШ вәкилләре килде. Россия Төньяк Кореяны ракета сынауынан баш тартырга чакырды. Пхеньян исә иярчен очыртырга җыену турында белдерә. Россия тышкы эшләр министры урынбасары Алексей Бородавкин бу киеренке вазгыятьне сөйләшүләр юлы белән чишергә чакырды. Япония хәрби һава кешеләренә Төньяк Кореяның ракетаны очырту очрагында үз һава киңлегендә пайда булган һәр төрле әйбергә ут ачу фәрманы бирелгән. Бүген Вашингтонда бу мәсьәләне АҚШ дипломатлары аерым Япония һәм Көньяк Корея вәкилләре белән сөйләшә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кыргызстан буйлап хөкүмәткә каршы урам җыеннары узды. Бишкектә чарада меңләп кеше катнашкан. Халык президент Бакиевне урыныннан алуны, сәяси изәрлекләүне туктатуны, республика байлыкларын халыкка кайтаруны таләп итте. Оппозициядәге социал-демократик партия рәисләшләренең берсе Роза Отымбаева хакимиятләр белән башка төрле сөйләшеп булмый диде.
Мы оппозиция хотели пойти на диалог.
Без мәсьәләләрне урам җыеннарында түгел, ә турыдан-туры сөйләшүләр юлы белән чишергә теләдек. Әмма аның урынына алар кешеләрне төрмәгә утырта, хөкүмәттән тыш оешмаларны яба, сүз ирегән кыса. Рәсмиләр белән урам җыеннарында гына сөйләшә алабыз, диде Роза Отымбаева.
Организация ограничивает свободу слова, избивает журналистов. Все это дает нам основание только через митинги разговаривать.
Урам җыенын оештыручылар гадел президент сайлаулары уздыруны чакырып, һәм бәйсез мәгълүмат чаралары эшенә аяк чалмауны таләп итеп резолюция кабул итте. Таләпләр 20 апрельгә кадәр үтәлмәсә, оппозиция каршылык чараларын дәвам итәчәген белдерде. Бүген Азат Европа Азатлык радиосының яңа бинасында Чехияның элекке президенты Вацлав Хавел булып китте. Яңа бинада узган беренче җыелышны ачып, Хавел Азатлык радиосы ише коммунизм беткәннән соң да мөһим булып кала дип белдерде.
Я думаю, что выселение свободной Европы и
Азатлык тапшырулары безнең илдә һәм башка илләрдә дә коммунизм беткәннән соң мөһим роль уйнады. Азатлык җирле журналистларның һөнәри осталыгын үстерүгә ярдәм итте. Сездән үрнәк алып, ирекле, бәйсез мәгълүмат таратуга ирәндек, диде Хавел.
Наставовало в новинарской опции черстве освобозене наставовало якусы профессиональни.
Азатлык радиосы элеке кебек бер көчкә дә буйсылмыйча бәйсез мәгълүмат бирүне дәвам итә. Бу киләчәктә дә аның максаты булып калачак дип өстәде Хавел. Радионың яңа максатларының берсе Хавел яңа төр җитәкчеләрне тәрбияләү диде. Демократияле яңа туып килгән илләрдә генә түгел, ә демократик илләрдә дә җитәкчеләрне тәрбияләү. Күреп торабыз, демократик илләр җитәкчеләре еш кына икътисади һәм сәүдә файдасын гына күреп, авторитар илләрдә булган проблемаларга, хокук бузуларга күз йома, диде Вацлав Хавел. Россия президенты Дмитрий Медведев Чечнядә иминлек яхшыруы сәбәпле 10 ел элек кертелгән иминлек чикләүләрен бетерү мөмкин булачак диде. Чикләүләр 1999 елда Мәскәү Чечняга чечен сугышчыларына каршы гаскәр керткәч билгеләнгән иде. Чикләүләрне бетерү мөмкинлеген тикшерүне сорап Медведев федераль иминлек хезмәтенә мөрәҗәгать итте. Иминлеккә куркыныч ямаса, көч идарәләре һәм ФСБ чикләүләрне кире кайтара ала, диде Россия президенты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Мәскәү һәм Грозныйдагы рәсмиләр Чечняда хәрби чараларны туктатырга җыенуларына ишарәләр ясады. Кайбер сәясәт белгечләре монда сугышчан төркемнәрне җиңү урынына акчаны экономияләү теләге көчәюне күрә. Тулырак итеп, Бикә Тимирова сөйли.
10 елдан соң Русия Чечняда җиңү игълан итеп, аннан чыгып китәргә җыенамы? Хәрби чараларны тәмамларга вакыт җитүе турында Русия Думасы рәисе Борис Грызлов та белдерде. Аңа кадәр Чечня президенты Рамзан Кадыров Русияның террорга каршы чарасын тәмамлау мөмкинлеге турында белдерү март ахырында ясалачак дип әйтте. 26 март көнне Рамзан Кадыров булай диде. Без террорчылыкны һәм экстремизмны тулысынча җиңдек диярлек. Берничә бандит төркеме генә бар. Алар күрше төбәкләргә качып йөри. Алар бернәрсә дә эшли алмый. Аларның нигезләре калмады. Чөнки без бөтен республиканы торгызабыз, чараларны күрәбез. Халыкта аларны оныттылар һәм аларга ләгънәт укыйлар.
Их только проклинают.
Дип әйткән иде Рамзан Кадыров. Әмма сәясәт белгечләре монда финанс сәбәпләр күрә. Кризис вакытында сугыш алып бару кыйбатка төшә. Мәскәү Карнеги үзәге белгече Алексей Малашенко нефть бәяләре төшкәндә һәм икътисади кризис шартларында армияга реформа алып бару турында сүзләр сөйләнә дип әйтә.
Но я думаю, что все-таки решающую роль сыграли денежные проблемы, потому что таких совпадений не бывает. Вдруг
минемчә монда төп сәбәп акча да. Бу очраклы түгел. Кризис армияны финанслау турында сөйләшәләр. Һәм шундый экономия килеп чыга. Минемчә моңа ниндидер объектив сәбәпләр бар. Иң кызыгы хәлләрнең ничек дәвам итүендә булачак.
Будет развиваться дальше.
Дип әйтә сәясәт белгече Малашенко. Русия президенты Дмитрий Медведев Мартның 17-сендә алдагы елларда Русия үзенең гаскәрләрен һәм атом көчләрен яңартырга һәм үстерергә җыена дип белдергән иде. Бу НАТОның киңәюенә илнең җавабы булачак. 2006 елда хәзерге премьер-министр Владимир Путин Чечняда террор чараларының бетүен игълан итте. Чечняда торгызылу эшләре әкрен бара. Күптән түгел анда һавал аланы ачылды. Әмма ул әлегә халыкара очышларны кабул итә алмый. Үткән атнада Чечня президенты Рамзан Кадыров, Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашып, республикадагы иминлек һәм башка мәсьәләләр турында сөйләште. Хәзер Чечняда 50 мең кешелек Русия гаскәре урнашкан. Интерфакс агентлыгының хәбәренә караганда, аларның 20 меңе Чечнядан чыгарылырга мөмкин. Әмма Мәскәүдәге антитеррор фонды белгече Руслан Мартагов гаскәрләрнең чыгарылуы Чечняда низахның бетүен аңлатмый дип әйтә. Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясенә Чечнядагы бер сугышчы әңгәмә биргән. Оның әйтүенә караганда, алар Чечняда шәригать урнаштырмыйча көрәшләрен туктатырга җыенмый.
Азатлык радиосы.
Казанга Россия мәгариф һәм фән министры урынбасары Исаак Калина килде. Аның катнашында узган конференциядә яңа шартларда укытучыларны әзерләү мәсьәләсе каралды. Калина һәр бала Россия тарихының гомумилеген аңларга тиеш диде һәм укытучыларның белемен арттыручыларга дәүләт сәясәтен алып бару максатын йөкләде. Казаннан Ландыш Харасова хәбәр итә.
Конференцияны әле яңа, ягъни узган атнада гына билгеләнгән Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов алып барды. Моңа кадәр барлык мәгариф министрлары татар журналистларының сорауларына туган телдә җавап бирсә, Гыйлметдинов моңа әзер түгел икән әле.
Пока не надо, ладно. Пока не надо. Бик авыр була, әреме?
Диде Гыйлметдинов татар журналистларына. Конференцияның максаты турында ул урысча гына әйтте.
Знаете, что скоро мы переходим на стандарты второго поколения.
Тиздән без икенче буын стандартларына күчәбез. Ә укытучылар беренче буын стандартлары нигезендә эшли. Шуңа бу эш өчен аларны яңадан әзерләү максаты куела.
Подготовить наши педагогические кадры вот для этой работы.
Гыйлметдинов сүзләренчә, укытучы замана шартларында эшләргә, ягъни интернет һәм башка югары технологияларны әйбәт белергә тиеш. Гомумән, педагог хезмәткәрләрнең сыйфаты безне канәгатьләндермәй. Конференциядә шуңа җыйдык, диде яңа эшкә керешкән министр.
Качество педагогических кадров в целом нас не устраивает.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Альберт Гыйлметдинов дөньяның барлык илләрен диярлек кереп чыгуын һәм Русия халкы иң сәләтлесе дигән фикергә килүен әйтте. Русия мәгариф һәм фән министры урынбасары Исаак Калина һәркем Русия тарихының гомумилеген аңларга тиеш дигән фикер уздырды.
Надо сегодня, конечно, чтобы каждый гражданин России, юный гражданин, вырастая, понимал общность истории России.
Яш гражданин үсәтшү белән Русия тарихының гомумилеген аңларга тиеш. Шул ук вакытта мин һәр мәктәпнең, һәр җирлекнең гомуми тарихка керү юлы үзенчә булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки туган як тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, телен белү һәм аңлау федераль дәүләт белем бирү стандартларының таләбе булырга тиеш. Бу белем бирүнең бөтен структурасына кагыла. Әлеге таләпне тормышка ашыру механизмнарын һәр субъект, һәр учреждение үзе сайлап ала.
Это, конечно, выбор каждого субъекта, каждого учреждения.
Исаак Калина әлеге сүзләрне Русия мәгариф хезмәткәрләре белемен үстерү академиясының төбәкләр белән эшләү проректоры Алексей Рытов сүзләренә нигезләнеп әйтте. Чөнки Мәскәү вәкиле сүзләренчә, мәктәпләрдә Русия тарихын өйрәтү нигезендә тикшерү уздырганнар. 60 мең җирдә тикшергәннән соң тарихны төрлечә укыту ачыкланган. Русия мәгариф һәм фән министры урынбасары Калина әйтүенчә, кай вакыт белемен арттырырга килгән укытучыларның фикерләре дәүләтнеке белән туры да килмәскә мөмкин. Менә шул чакта инде аларның карашларын үзгәртү максаты куела.
Я желаю вам, наверное, решительности.
Мин сезгә тәвәккәллек телим, чөнки бу җиңел эш түгел һәм сезгә җирле хакимият ярдәм итәр дип уйлыйм. Ә кем үзен дәүләт вәкиле итеп санамый, аларга инде бу эштә эшләргә кирәк микән, уйларга кала.
Наверное, надо думать о своей позиции в этой системе.
Диде Русия мәгариф һәм фән министры урынбасары Исаак Калина кризис турындагы сүзләрне кыстырып. Моннан тыш утырышта кабат мәктәп директорлары итеп элекке хәрбиләрне кую мәсьәләсе дә күтәрелде. Бу хакта Татарстанда инде элек тә сүз булгалаган иде. Калина моңа һич кенә дә каршы булмавын әйтте.
Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилей корылтаен оештыру милли хәрәкәт вәкилләре арасында кызу бәхәсләр һәм хатирәләр уятты. Юбилей корылтае җыелып бәхәсләшүгә, уртак фикергә килә алмыйча таралуга кайтып калмасмы? Казаннан Саша Долгов сөйли.
Татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтае 28 мартта иртәнге сәгать 10-да Казан милли мәдәни үзәгендә ачыла. Милли җыенга барлыгы 292 делегат чакыру алган. Русия төбәкләреннән килүче кунакларны теркәү 27 мартта көннең 2-нче яртысыннан соң Карл Маркс урамында урнашкан Марат Мүлеков исемендәге иҗтимагый үзәктә башлана. Җыеннан соң милли мәдәни үзәктә концерт программасы да каралган. Төшке аштан соң Казан милли мәдәни үзәгендәге Казанның 1000 еллыгына багышланган музей белән танышу да мөмкин булачак. Монда татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык эшчәнлегенә багышланган видео язма да күрсәтеләчәк. Корылтайга 27 мартта ук килүчеләргә Казан кирмәненә сәяхәт тә оештырылачак. Корылтайга кунаклар Башкортстан, Чувашстан, Мари иле, Удмуртия республикаларыннан, Мәскәүдән, Чиләбе өлкәсеннән, Татарстанның Чаллы, Алабуга, Чистай, Азнакай, Әлмәт, Бүгелмә, Лениногорск шәһәрләреннән киләчәк. Юбилей корылтаена татар халкының билгеле шәхесләре Туфан Миңнуллин, Фәндәс Сафиуллин, Фәвзия Бәйрамова, Җәүдәт Сөләйманов, Индус Тахиров, Әнвәр Хайри, Рабит Батулла, Зәки Зәйнуллин, Марсель Әхмәтҗанов, Зөлфия Кадырова һәм башкалар чакырулы. Читтән килүчеләр исә Казанның Киров районында урнашкан Капо кунакханәсендә урнашачак. Шулай итеп ашату-эчертү, кунакханәгә урнаштыру мәсьәләләрен дәүләт хәл иткән. Рәсми оешмаларның корылтайны уздырырга алынулары милләтчеләр арасында бәхәс китереп чыгарды да инде. Марат Мөлеков исемендәге иҗтимагый үзәкнең рәисе Юнус Камалетдинов Фәүзия Бәйрамованың корылтайны уздырырга дәүләт ярдәм иткәч, аның тагын бернинди нәтиҗәсе булмаячак дигән фикере белән килешми.
Фәлия ярата, чыгып кыскырырга, аның нәрсәт нәрсә кыскырган нәрсә үзенә үзе бит ясарга. Менә ансы Милли мәҗлесне оештырганда да шулай булды ул. Хәзер менә бу корылтайны үткәрү буенча да аңар инде бөтенләй бушлай үтәр дип бу корылтайны. Бушлай үтми ул. Аның эзе кала. Калачак та корылтайның халыкка килә торган кешеләргә мин уйлыйм зур тәэсире булыр һәм ярдәме булыр киләчәктә дип.
Ди Юнус Камалетдинов. Юбилей корылтайын уздыруның төп максаты 20 еллык эшчәнлеккә бәя бирү, киләчәккә ничек хәрәкәт итү юлларын ачыклау бит, ди Камалетдинов. Татар иҗтимагый үзәгенең башлангыч елларында аның идеологларының берсе булган Галим Дамир Исхаков та үзара барган бәхәсләр, бер-береңне сүгүләр милли хәрәкәтнең сүнүенә китерде дә инде дип саный.
Кызганычка каршы шул нәрсә күренә башлады ул инде. Интернетта чагыда татар милли лидерлар арасында вакытыяк үз-үзеңне күпертеп күрсәтү линиясына чагыла. Әтәгә глобаль фикерләр һәм шул юнәлештә ниндер карарлар хәтта бернинди акыллы фикер дә күренми. Бу бит мәсьәлә бер, чөнки шул нәрсәләр килеп чыгарга мөмкин, шул тенденцияләр бу корылтайда. Анда бит сүз барырга тиеш түгел, Кашаповның яисә Фәүзия Бәйрәмовның шәхси карашлары турында. Сүз барырга тиеш милләтнең язмышы турында. Ул аерым шәхсләргә бәйле түгел, ул күпкә катылдырак проблемалар. Ә безнең менә бара торган дискуссиялар шул күбрәк кала үзара тарткылашуга. Минем иң курыккан нәрсәм шул, без вакытыяк проблемаларга батып, иң әһәмиятлеләрен Анатмагыз микән дигәннә бу корылтайда. Иштәлек мәсьәләсе корылтайда иң әһәмиятле мәсьәләнең берсе булачак. Әгәр дә шунда төп фикерләр әйтелмәсә, программ фикерләр дип әйтелгән, ул вакытта бу корылтай фәкать тек җыелып таралу гына булачак.
Ди Дамир Исхаков. Аның сүзләренчә, таркалып бетә язган оешманың сакланып калган өлешен дә милләтчеләр арасында бетерергә теләүчеләр юктыр мөгаен.
Әле бүген менә сакланган өлешендә таркатып бетерергә телибез микән? Без менә шул тотайларга кирәк. Монда бит киресенчә хәзер оешып, бер йодырык булып, алга таба безнең җитәкчеләр бергә эшләп, чөнки күп нәрсәләр бергә эшләп була. Аларны эшләтелмә вакытта мәҗбүр итеп, сәяси юллар белән. Аның бит юллары бар.
Ди ул, сәясәттән халыкның гына түгел, милли лидерларның да читләшүе сизелә. Корылтайда сәясәт һәм федерализм турында чыгыш ясарга кеше юк икән. Татарстанның суверенлыгын киләчәктә тәэмин итү турында чыгыш булмас ахры, ди Дамир Исхаков. Әмма алай да мәгариф, дин һәм башка зур мәсьәләләр хакында чыгышлар әзерләнә. Татар халкына мөрәҗәгатьтә языла икән. 80-нче еллар ахырында да шундыйрак мөрәҗәгать эшләнгән була. Дамир Исхаков әйтүенчә, әлеге документларны әзерләгәндә вак мәсьәләләргә кермәскә кирәк. Мәсәлән, бу шәхескә, теге шәхескә карата басым бара, аны якларга кирәк дигән тәкъдимнәр булды. Безгә гомуми мәсьәләләрне күтәрергә, милли хәрәкәттә катнашучыларны яклау турында сөйләшергә кирәк ди ул. 1989 жылда биринчи курултайга жыйылуунун себептери ачык белгиленген була. Татар иштимагы үзегинин программасы негизинде Татарстан союздаш республика, татар тили дәүләт тили, татар телевидениесе булдырылырга, татар мектеплери ачылырга тиеш була. 20 жыл үткәч, артка бурылып карасак, Татарстан суверен республикада булган, татар каналы да бар, татар тили дәүләт тили дәрәҗәсе дә алды, татар мектеплери дә ачылды. Вакаләтләре булган милли оешма ларда җитәрлек. Шулай булгач, татар иҗтимагый үзәгенең корылтай уздыруы үткәннәрне барлауга гына кайтып калмыймы соң? Дамир Исхаков фикренчә, татар халкы сәясәттән яраклашканда, мәйданнарны ташлаганда, бөтен эшне дәүләт башкарыр дип уйлап киткән, ләкин җитәкчеләр яшәгән кыр демократик юнәлештә үсә алмый.
Әгәр дә халык үзе активлык күрсәтмәсә, сәяси яктан безнең җитәкчеләр алып бармаса, ул вакытта татарларның милли мәнфәгатен алга таба кайгыртып булмаячак. Әле бит шуның өстенә хәзер ситуация бик нык катлауланып китте. Менә дөньяда барган кризис ул Татарстанга бик нык бәрәчәк, инде бар дип әйтергә була. Һәм алга таба без яшәргә күнеккән дөнья бәлки бөтенләй булмас. Яңа дөнья тугырга мөмкин шушы кризистан. Ә без бит директор инерция буенча һаман риск дөньяда яшибез.
Ди Дамир Исхаков. Милли хәрәкәт хәзерге шартларда кыйбла таба алырмы? Бу сорауга җавап милли җыеннан соң ачык күренәчәк.
Җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының яшьлыклары үзгәрә. Марттан бу тапшыруны 31 метрның 9695 һәм 25 метрның 11790 яшьлыгында тыңлагыз. Азатлыкны шулай ук интернетта һәм ИРСында тыңлап була. Барлык мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Шушы көннәрдә Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мирхановның бу вазифада эшли башлауына 10 ел тула. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Каримова шуның айдан Мириханов белән вәкиллекнең эшчәнлеге, Мәскәү-Казан мөнәсәбәтләре һәм Русия башкаласындагы татар тормышы турында сөйләште.
Ул үзе Татарстанның вәкиллеге Мәскәүдә әле Мулла Нур Вахитовлар заманында барлыкка килгән һәм ул һәр вакыт булган дип саный. Ә инде өр-яңа гасыр мәгълүматларына килгәндә, вәкиллек Мәскәүдә 18 ел эшләп килә. Мирихановка кадәр булган 8 ел эчендә 5 кеше алышынса, 10 ел эчендә бу эшне Назиф Мириханов җитәкли. Мин үземне бәхетле кеше дип саныйм, ди ул. Моңа кадәр минем бер кашанда бер урында 10 ел рәттән эшләгәнем юк иде. Һәм узган елгы эш елларым мине шушы эшкә әзерләгән дип уйлыйм, диде ул әңгәмәбез башында.
Әлбәттә, аның заманында бик шулай киеренке һәм кызыклы булды. Шуңа күрә булган вакыйгаларны мин инде үземнең бу 10 еллык эшләү дәвре белән үземнең шәхескә генә бәйләмәс идем. Чөнки 99 елда мөстәкыйльлекне безнең кысырыклый башлаган вакытлар булды. Татарстанны тәңгәл бер сәясәт Россия кырына китерү башланды. Үзенә күрә ниндидер урамга чыгып булмаса да, сөйләшүләр белән, документлар белән, кабинетларда дий фикер алышулар белән әкренләп алга бару булды. Чөнки безнең төп фикеребез нәрсәдән тәшкил итте? Бездә кагазда мөстәкыйльлекне алсалар да, безнең күңелләребездә бу мөстәкыйльлек калды. Чөнки татар инде менә бу соңгы 10 елда башка халык инде ул хәзер. Һәм шул ук вакытта белгәнегезчә шартнама Россия һәм Татарстан хакимияте арасында 2007 елны яңадан яңартылды. Һәм инде без башка Россиянең башка төбәкләреннән аермалы буларак, мөстәкыйльлек элементы буларак шушы шартнама нигезендә эш алып барабыз.
Мөстәкыйльлекне кысрыкласалар да, ул мөстәкыйльлек күңелләрдә сакланды һәм саклана, ди Назиф Мириханов. Хәзерге татарлар алар инде башка татарлар, ди ул. Соңгы 10 елда Мәскәүнең татар дөньясында санап китәрлек нинди үзгәрешләрне атар идегез дип сорадык Назиф Мирихановтан.
Абылай инде санап үткәндә нәрсә әйтергә телим. Шушы соңгы 10 елда Татарстан вәкиллеген Мәскәүдә Россия Федерациясының башкаласы буларак татар үзәгенә әйләндергә мөмкинлек булды. Biz bularning barsında kanunlar negizinde bardak, tatar tilin kullanışı, kullanu, işte kullanu, sözde kullanu, şuna yok Tatarstan'nın devlet simbolların kullanu, kanun kısasında bulgan ayırlarını tulusunca kullanu, eriştik. Bugün günde indi elbette özimizden işle kanaat bulmasak da, neşiktir min eytelam, Tatarstan'nın Rossiya Federasyonu vakilligi tatar özegine eylenip gitti.
Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге бит әле ул Мәскәү өчен генә түгел, ул Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкил. Башка төбәкләрдән сезгә киләләрме? Сезнең белән аралашалармы дип тә сорадык Мазиф Мирихановтан.
Мәскәү итендә ул Мәскәүдәге татарларга карап торалар бүтән Россия татарлары. Дөресен әйткәндә, менә Мәскәүдә балалар еш булалар, булганда һәрбер төбәктәге татар лидерлары кирип сәлам әйтеп булса да, хәл фикерләр уртаклашып кирип чыгалар.
Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә Назиф Мириханов эшләгән дәвердә татарларның мәдәни үзәге булган Асадуллаев йорты татарларга кайтарылды. Ул татарларның шәхси йорты булса да, бүгенге көндә Россия Федерациясе карамагындагы федераль милек булып санала. Шуңа күрә аны бүген бирәләр, иртәгә алалар дигәндәй. Бирдә әлбәттә татарларның хукуклары сакланмый, андый канун юк дисәң дә була. Әле бу араларда йорт тирәсендә чыккан ыгызыгы хәзер җайга кирип бара, һәм ул рәсми эшләрдә вәкиллек аша эшләнә. Бу хакта ни диярсез дип тә сорадык без Назиф Мирихановтан.
Ул йорт 2002 елны 5 елга файдалануга бирелгән иде. Менә хәзер инде яңадан бу карарны ныгыту йөзеннән чыгып, без Россия хөкүмәтенең карарын керттек премьер-министр белән имзалауга. Бу мәсьәлә кульминациясен үтте. Хәзерге көндә Россия президенты идара эшләре мөдире Кожин әфәнденең визасы алынды, һәм инде калды кагазларны әзерләү мәсьәләсе генә. Һәрхәлдә инде татар мәдәни үзәгеннән ул Асадуллаев йортыннан беркемгә беркая куып чыгармаячаклар һәм сорамаячак.
Сез бит әле Татарстанга язылган рәсми хатларны да татар телендә язу кагыйдасын керткәнсез. Бу яктан Татарстан җитәкчеләре ничек карый?
Соңгы 10 елда Мәскәү татар җәмәгатьчелегендә гомумән татарлар арасында татар телен куллану бермә-бер үсте. 10-15 ел элек татар теле бик сирәк кулланыла, сәхнәдә гыжырларны мин искә алмыйм, үзара сөйләшкәндә җәмәгать оешмаларында бөтен әйбер күпчелек русча барадыр. Хәзер инде әйтергә була бик аз гына рус теле кулланыла, 70-80% татар үзара белсә белмәсә татарча сөйләшә. Без инде бу мәсьәләгә җиңел карыйбыз, чөнки ниндидер бер сөйләм, казан сөйләме дөрес, көнбатыш татар сөйләме дөрес түгел дип бер-беренән көлү бетте. Кем сакылды, кем сакаурак сөйләшә, әмма ләкин безнең төрки татар, бөек төрки татар телендә әңгәмәләр кырыла. Мин эш хатларын барсында диярлек татарча язам, мин Тимир Шәриповичкә, премьер-министрга, инде тирәнрәк фикерле авыррак булганда инде бутап язам. Хатның башы азагы татарча була, уртада теге әйтелә торган мәсьәлә русча, чөнки каягытта урыс башкаручыларына куырга кирәк була бу мәсьәләне. Нишләп аны язасың диләр, анда битендә алгач тәрҗемә итәргә кирәк була татарча булса, ни татарча, ни русча түгел. Мен дә ничек сөйләшәбез, шулай язам. Текстләр белән дә урыс татарча аралашкан урында кинәт кенә русча сөйләшеп алабыз мәсьәлә асылы буенча.
Димәк, инде рәсми телдә рус теле өстенлек алган.
Монда беренчедән тәрҗемә әйткәндә мәсьәләнең асылы каякытта югала. Бүтән аппаратны, бүтән халыкны да безнең татар теле итеп булмый. Үзебезнең вәкиллектә менә исемлек төзедек беренче яш итеп. Кемнәр ике телле булырга тиеш? Шушы ике телләр арасында бара татарча язышу. Ә инде башка дәүләт хезмәткәрләренә мөрәҗәгать иткәндә шулай татарча, русча яки русча язылу бара. Кагыйдәсе бик гади бит инде. Футбол уйнарга тупка тибеп футбол уйнап кына өйрәнергә була. Әтеге без татар телен саклык дибез дә русча хат язабыз. Татар телен саклык дибез дә русча сөйләшәбез. Бу бит инде җүләрлекнең бер төре, бу диагноз бит инде. Ничек инде татар телен саклап була, татар үзара русча сөйләшкәч һәм язышкач. Болай булмый бит инде. Үзебезне үзебез төлдермәгән инде. Кеше безнең хәлне белми. Үзебезне үзебез төлдермик. Шуңа күрә татар телен куллану чынлап та менә Назифа ханым рәхмәт сорау өчен хатлар язуда да кулланырга тырышабыз.
Сез Назиф Мириханов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, 10 ел дәвамында Татарстанның Россия Федерациясендә вәкил булып эшләгән татар җанлы Назиф Мириханов бүгенге көндә дә үз урынында. Мәскәүдә татар теленә, татарларга игътибарның артуында аның да өлеше бар дип әйтергә була. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Япония Төньяк Кореяның Яршин очыру ракеталарын бәреп төшерү белән яный. Германияның Европа берлеген киңәйтүдә тәнәфескә чакыруы артында ни ята? Мортаза Рахимов кризистан чыгу өчен төбәкләргә күбрәк вәкаләт бирергә чакыра. Казан вакыты белән кичке 8-дә шушы кыйшлыкларда сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.